Blaðsíða 10. Aðgengilegt þungunarpróf. Það að taka þungunarpróf er athöfn sem krefst alla jafna næðis og ákveðins persónurýmis, en fyrir blind og sjónskerta einstaklinga getur það verið örlítið flóknara. Þar sem niðurstaða prófsins er einungis sjónræn, neyðist einstaklingurinn til að leita sér hjálpar til að vita niðurstöðuna. Royal National Institute of Blind People, RNIB, kynnti nýverið frumgerð af þungunarprófi sem er aðgengilegt sjónskertum. Í breskri auglýsingu þungunarpróf frá 1971 er slagorðið Sérhver kona hefur rétt á að vita hvort hún sé barnshafandi eða ekki. En svo er ekki með blinda og sjónskerta. Þau eru neitt til að leita sér aðstoðar. Það er það sem RNIB lagði upp með að breyta. Þetta er eitt mikilvægasta augnablikið í lífi hvers og eins og það er gert erfiðara með því að hafa prófið ekki aðgengilegt, segir vöruhönnuðurinn Josh Wasserman sem bjóð til aðgengilega prófið. Við hönnun vörunar voru mörgu viðtöl tekin við sjónskertar konur og þær beðnar að lýsa upplifun sinni. Í þessum viðtölum komu ýmis önnur vandamál í ljós, svo sem að leiðbeiningarnar væru með of smáu letri, efnið sem nemur þvagið væri of lítið og fleira. Margar konur voru einfaldlega ekki vissar hvort þær hefðu náð að pissa á réttan stað. Eitt par segist hafa þurft að spyrja nágranna sinn niðurstöðuna. Wasserman hannaði því próf sem var stærra, þykkara, í skærari litum og með uppleiftum tökkum sem gefa til kynna á hvora hliðina skuli pissa. Svo er rúsínan í pilsuendanum að áþreifanlegi hlutir lyftast upp ef prófið jákvætt. Með þessu verkefni vonast hönnuðir til þess að veita sjónskertum einstaklingum frelsi og næði til að upplifa hlut sem mun hafa stórkostlegar breytingar í för með sér. Undir þetta skrifar Friðrik Steinn Friðriksson. Á þessari blaðsíðu er ljósmynd af þessu þungunarprófi, það er mjög skert á litin. Neðri hliðin af litlu maskinunni sem að streymillan settur í er hvítur, sá efri er skær bleikur og aftur takkaborðið í miðjunni kringlótt og er gult með uppleiftum tökkum. Og á þessu apparati heldur sem sé ung kona. Á sömu blaðsíðu eru tvær litlar auglýsingar, önnur frá Thorfish og hinn frá Rubik's.